นั่งฟังไม่ต้องพนมมือก็ได้นะนานเดี๋ยวเมื่อยพยายามรู้สึกตัวเวลานั่งรอหลวงพ่อฟังรอฟังเทศน์นี่นั่งรู้สึกตัวไปไปทำกรรมฐานของเราไปจะหายใจจะดูท้องพองยุบจะอะไรก็ได้แต่ก็คอยรู้ทันจิตตัวเองไว้การปฏิบัติธรรมถ้าเราทำสมถะเนี่ยสมถะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์เป็นของที่คู่กับจิตเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นมีอารมณ์เมื่อไรมีอารมณ์เมื่อนั้นก็ต้องมีจิตของคู่กันนี่จิตปกติก็จะจับอารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้วิ่งพล่านพล่านไปบางทีก็ไปดูรูปเนี่ยรูปก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งทีก็ได้ยินเสียงนะเสียงก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้เข้าทีก็หลงไปในความคิดความคิดก็เป็นของถูกรู้คิดไปอดีตคิดไปอนาคตอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอารมณ์ทั้งหมดกระทั่งนิพพานนิพพานก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งงั้นนิพพานไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่จิตจิตที่หมดความปรุงแต่งจะเห็นนิพพานว่านิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งง่ายๆอย่างนี้นี่ถ้าเราจะทำสมถะนะใช้อารมณ์อะไรก็ได้ใช้เรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาก็ได้อย่างเราคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรพวกนี้เวลาจิตเรามีราคะรุนแรงสู้ไม่ไหวรู้ว่ามีราคะแล้วก็ยังราคะก็ยังแรงอยู่สู้ไม่ได้ก็ต้องทำสมถะเห็นถ้าจิตมีราคะรุนแรงราคะส่วนใหญ่มันก็หลงรักในรูปก็พิจารณารูปลงไปเลยจะดูรูปภายในคือรูปของตัวเองก็ได้ให้เห็นความเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะหรือจะดูรูปข้างนอกก็ได้อย่างพิจารณาซากศพอะไรเงี้ยดูแต่เดี๋ยวนี้หาพิจารณายากศพมันไม่เน่าก็ฉีดยาไม่เน่าใส่โรงเย็นแต่ถ้าเคยเห็นศพใส่โรงเย็นนะรู้จริงๆก็ชำรุดให้ดูนะราขึ้นส่วนมากก็มีราขึ้นน่าเกลียดไม่สวยไม่งามในเวลาจิตมีราคะแล้วเราไปเห็นซากศพเนี้ยจิตใจมันก็สลดลงมาราคามดับงั้นซากศพเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าเป็นดอกไม้ของพระอริยะปุถุชนเห็นซากศพแล้วสยดสยองพระอริยะเห็นซากศพแล้วสลดสังเวชปลงวางในขณะที่ปุถุชนไปเห็นซากศพแล้วกลัวไม่ได้ปลงไม่ได้วางแต่กลัวแต่พอไปเห็นซากศพก็ราคาที่กำลังมีมันจะดับมันอยู่ไม่ได้จิตก็สงบเนี่ยคือการทำสมถะกรรมฐานใช้อารมณ์อะไรก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์ที่เป็นคู่ปรับกันกับจิตใจในขณะนั้นจิตใจมีราคะก็พิจารณาปฏิกูลวิสนาสุภาเนี่ยนะเป็นสิ่งตรงข้ามกันว่าปฏิกูลสุภานั้นมันไม่สวยไม่งามถ้ามีราคะคือมันติดใจในความสวยความงามเนี่ยพิจารณาปฏิกูลอสุภะเนี่ยบางทีพุทธเจ้าท่านก็เคยสอน มีผู้หญิงคนหนึ่งนะระดับนางงามประจำเมืองสวยมากใครอยากให้ผู้หญิงคนนี้ไปคุยด้วยนะเป็นเพื่อนคุยด้วยให้เขาร้องเพลงให้ฟังให้เขาเต้นรำให้ดูอะไรอย่างนี้ต้องจ่ายค่าจ้างนะคือละแสนนี่พอผู้หญิงคนนี้ตายนะพระเจ้าแผ่นดินมาบอกพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงคนนี้ตายแล้วท่านบอกอย่าเพิ่งเอาไปเผาของอินเดียนะพอตายแล้วเพราะว่าเอาไปเผาทันทีเลยนี่ท่านบอกอย่าเพิ่งเอาไปเผาเดี๋ยวเย็นๆนะเรียกให้คนมาประชุมกันในงานศพผู้หญิงคนนี้พอคนมาพร้อมกันมากแล้วพระเจ้าท่านก็ขึ้นไปถามใครขึ้นเวทีถามศพวางไว้ข้างหน้านี่บอกผู้หญิงคนนี้เคยจะมีค่าตัวคืนละแสนนะเอาต่อไปนี้เอาเงินมาให้พระเจ้าแผ่นดินแสนหนึ่งนะแล้วเอาคนนี้ไปเลยเอาผู้หญิงคนนี้ไปเลยเอาไหมไม่มีใครเอาบอกเนี่ยได้ตลอดไปเลยนะไม่ต้องคืนละแสนนะไม่มีใครเอาท่านบอกเอาหมื่นเดียวล่ะก็ไม่มีคนเอานะสุดท้ายหนึ่งเหรียญหนึ่งกหาปณะก็ไม่มีคนเอาสิ่งที่คนเคยแย่งกันแทบเป็นแทบตายต้องมาหาเศรษฐีเท่านั้นนะถึงจะมีโอกาสเรียกผู้หญิงคนนี้ไปร้องรำทำเพลงให้ฟังไปเป็นเพื่อนคุยอะไรเงี้ยเล่นหมากรุกก็เก่งอะไรวะสุดท้ายไม่มีใครเอาคนจำนวนมากนะพอได้ฟังธรรมะที่พระเจ้าท่านถามตอบถามตอบนะจิตมันสลดสังเวชความสวยความงามมันมีอยู่แค่มีลมหายใจอยู่เท่านั้นพอหมดลมหายใจก็ไม่มีใครต้องการแล้วอย่างคนที่เรารักนะจะพ่อแม่ลูกเมียอะไรก็ตามตอนเป็นๆอยู่เรารักพอตายปุ๊บนะหาทางขจัดแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนเอาไปไว้วัดไหนอะไรเงี้ยไม่อยากเห็นไม่อยากดูไม่อยากเก็บเอาไว้อีกต่อไปแล้วเนี่ยความรักของชาวโลกก็เป็นอย่างนั้นนี่อย่างถ้าเราจิตเรามีราคะมากๆเราก็พิจารณาต่อไปเราก็ตายนะถ้าตายแล้วร่างกายเราจะเป็นยังไงคิดพิจารณาลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อพุธหลวงพ่อก็ลูกศิษย์ท่านนะท่านเป็นวัณโรคคนโบราณเป็นวัณโรคเนี่ยตายแน่นอนมันไม่มีทางรักษาท่านก็นอนดูร่างกายมันจะตายแล้วดูไปจิตมันรวมนะคล้ายๆจิตมันลอยออกมาจากร่างกายย้อนมาดูร่างกายก็เห็นร่างกายมันนอนอยู่แล้วก็มันค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปจิตก็คิดพิจารณาว่าถ้าตายหนึ่งวันจะเป็นยังไงตายสองวันจะเป็นยังไงแล้วจิตมันก็แสดงรูปนิมิตอันนั้นให้เห็นเลยตายหนึ่งวันเป็นอย่างนี้สองวันเป็นอย่างนี้จนกระทั่งเป็นโครงกระดูกดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งโครงกระดูกก็แตกสลายในสุดร่างกายของท่านไม่มีเหลือแล้วแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายนะจิตทรงสมาธิระดับสูงนั้นถึงอรูปฌานร่างกายไม่มีแล้วกำลังของสมาธิเหมือนฟอกธาตุขันธ์ถ้าหายป่วยไม่ได้เจตนาให้หายป่วยหรอกภาวนาไปจิตมันมีกำลังมากก็หายไม่ป่วยมีหลายองค์ก็เป็นอย่างนั้นนะพิจารณาลงไปเรื่อยๆแต่บางองค์พิจารณาร่างกายนะแล้วก็เบื่อหน่ายก็ทิ้งไปเลยอย่างท่านพ่อลีท่านไม่สบายเป็นโรคกระเพาะนะไม่สบายท่านก็คิดว่าพระอนาคามีตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนท่านก็ถอดจิตนะไปดูอยู่ในพรหมโลกพระอนาคามีเนี่ยไปอยู่เป็นพระพรหมนี่พอย้อนกลับมา ห็นร่างกายของตัวเองนอนอยู่นะมันดูไม่ได้มันมีแต่เชื้อโรคนะเป็นหลังของโรคไม่ใช่เชื้อโรคอ่ะมันป่วยอยู่เป็นที่ตั้งของโรคภัยไข้เจ็บจำนวนมากนะจิตใจท่านเบื่อหน่ายนะจิตท่านทิ้งร่างกายนั้นเลยไม่มาอยู่ในกายก็ตายไปเลยเนี่ยการที่พิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภะนะมันเป็นคู่ปรับกับกามราคะงั้นเวลาจิตเรามีกามราคะรุนแรงนะลองพิจารณาปฏิกูลอสุภะดูจิตก็จะสงบได้หลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะงานอื่นไม่ไปไปแต่งานศพถ้าคนรู้จักตายนะก็ไปงานศพไปพิจารณาจิตมันพิจารณาเองอะไปนั่งฟังพระสวดนะคนส่วนใหญ่ก็ไปนั่งคุยกันเราไม่ได้คุยพระสวดก็สวดไปนะเราก็ทำสมาธิของเราไปพิจารณาไปเรื่อยๆจิตใจมันก็มีความสุขมีความสงบข่มราคะได้บางคราวก็มีนิมิตแปลกๆนะมีคนรู้จักคนหนึ่งทำงานอยู่ด้วยกันตอนเรียนอยู่จุฬาก็สนิทกันอยู่ชมรมวรรณศิลป์ด้วยกันจะตายก็เป็นมะเร็งตับไปเรียนเมืองนอกนะแล้วก็ไปเลยเอาเชื้อไวรัสบีเข้ามาตอนนั้นหมอไม่รู้จักว่ามันคือโรคอะไรในสุดเป็นมะเร็งนะเลือดออกทางปากทางจมูกออกทางทวารหมอก็พยายามให้เลือดเข้าไปเรื่อยๆพ่อแม่รวยอ่ะให้เลือดเพิ่มไปเรื่อยๆเลือดก็ไหลออกเรื่อยๆในสุขตายหลวงพ่อไปงานศพแกนะก็นั่งสมาธิไปก็นิมิตเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะจิตมันหลอนก็ได้นิมิตเชื่ออะไรมันไม่ได้หรอกเห็นแกดีใจนะวิ่งเข้ามาหาเราก็ตกใจเพราะหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีเขาก็โดดเข้ามาหาเราก็ยันเลยนะถีบโคลงเขาให้เลยเราตกใจฮะเขาก็งอนทุบป่องทุบป่องนะไปที่โรงศพพยายามจะนอนให้กายทิพย์ที่จิตมันสร้างขึ้นมาจริงๆมันตายแล้วเกิดใหม่แล้วเกิดด้วยความห่วงหาอาทรรักลูกรักเมียรักทุกสิ่งทุกอย่างถ้าโดยภูมิจิตอย่างนี้ก็คือเป็นเกรดนี่ตายแล้วยังยอมรับไม่ได้พยายามนอนลงไปทับศพของตัวเองพยายามทาบนะมีความคิดว่าทาบอย่างนี้เดี๋ยวพ่อแม่คงหาหมอเก่งๆมารักษาให้เนี่ยจิตไม่มีปัญญาเห็นร่างกายตายแล้วนะแทนที่จะเกิดสลดสังเวชนะกับรักใคร่หวงแหนเนี่ยจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเนี่ยจิตที่ฝึกดีนะมันเห็นร่างกายตายนะมันสลดสังเวชนะรู้สึกโอ้เกิดทีไรตายทุกทีเพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่าเกิดดีกว่านะใจมันจะไปทางนั้นแต่คนทั่วไปรู้สึกสูญเสียไม่อยากสูญเสียนะทุกข์ร้อนเรื่องความตายไม่น่ากลัวนะสำหรับนักปฏิบัติถ้าเราเชื่อมั่นในคุณธรรมความดีของเราเราไม่กลัวแต่ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในความดีของตัวเองจะกลัวงั้นตอนนี้ก็รีบสร้างคุณงามความดีไว้แล้วเวลาจิตมีกิเลสนะใช้ธรรมะตรงข้ามเป็นเครื่องต่อสู้มีราคะก็พิจารณาปฏิกูลอสุภะไปหรือถ้าจิตเรามีโทสะรุนแรงอาฆาตพยาบาทใครสักคนหนึ่งตัวที่ช่วยแก้ไขได้ในการทำสมถะเนี่ยโกรธใครเกลียดใครนะให้เจริญเมตตาถ้าเจริญเมตตาได้ความโกรธความเกลียดก็หายไปเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไม่ชอบคนหนึ่งนะทำงานด้วยกันวุ่นวายชู้จี้จุกจิกทำงานอะไรก็ไม่เคยสำเร็จสักทีเบื่อรำคาญ นั่นคือตระกูลโทสะแล้วนะนึกถึงก็หงุดหงิดใจเพราะธรรมดาหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตนี่วันหนึ่งนะนั่งสมาธิอยู่นึกถึงเขาเนี่ยโทสะมันก็เกิดขึ้นมาอีกนั่งสมาธิอยู่นะเสร็จแล้วจิตมันฉลาดขึ้นมามันเดี๋ยวพิจารณาลงไปเอ๊ะทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาเป็นคนซึ่งไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยจะทำงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะแก้แล้วแก้อีกอยู่นะจนงานไม่เสร็จไม่ทันกำหนดเนี่ยเสียความพยายามทั้งหลายสูญเปล่าไปเลยพิจารณาลงไปนะก็นึกได้โอ้เขาเกิดมาในยุคสงครามโลกบ้านอยู่ในสวนฝั่งทนนี่แหละเวลาได้ยินเสียงหวอเครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดนอนในบ้านไม่ได้นะพ่อแม่อุ้มหนีลงไปอยู่ในคูน้ำในสวนจะเป็นร่องสวนนะไม่ได้มีหลุมหลบภัยแล้วลงไปหลบอยู่ในน้ำแช่โคลนแช่น้ำอยู่ยุงก็กัดเขาทิ้งระเบิดในกรุงเทพนะฝั่งทนเนี่ยพื้นข้างล่างเป็นน้ำย่อมสะเทือนนั่งแผ่นดินไหวโยบโยบโยบก็กลัวงั้นชีวิตเนี่ยนะมันเติบโตมากับความไม่มั่นคงเติบโตมากับความหวาดระแวงความกลัวนะงั้นเวลาโตขึ้นมาทำงานนะมันก็เต็มไปด้วยความกลัวกลัวงานจะไม่ดีนะกลัวคนจะตำหนิอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ที่เขาเป็นอย่างนี้นะเพราะเขากลัวนะพอจิตมันปิ้งตรงนี้นะก็หายโกรธเลยทีนี้ไม่โกรธแล้วสงสารแทนเนี่ยอย่างนี้นะเรียกว่าเราเจริญเมตตานะเห็นไหมเจริญเมตตาไม่ใช่แค่เมตตาผู้นางอรหังเมตตานะอันนั้นตื่นไปถ้าเรามองคนอื่นจากมุมของเขาเองเราเข้าใจเขาเนี่ยความเมตตามันจะเกิดทำไมเขาต้องเป็นคนอย่างนี้เพราะว่าเขาขาดอะไรบางอย่างเขาพยายามกลบเกลื่อนพยายามดิ้นรนเขาถึงกลายเป็นคนแบบนี้อย่างตอนนี้นะคนไทยเขาไปโกรธคนเพื่อนบ้านชาติหนึ่งเราโกรธมากเลยอย่าเพราะนี่ของกูนี่ของกูนะทั้งที่กูไม่มีอะไรสักอย่างนะถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยไม่ใช่นั่งแผ่เมตตากรวดน้ำให้เขานะนั่นตื่นไปไม่หายหรอกถ้าเราพิจารณาได้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาขาดเขาขาดความภาคภูมิใจในตัวเองขาดขีดความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองอะไรนะน่าสงสารนะทันทีที่ความสงสารเกิดเนี่ยโทสะดับทันทีเลยนะความเมตตาเกิดขึ้นโทสะอยู่ไม่ได้หรอกนะนี่เราลองดูนะสมมติเราโกรธใครสักคนหนึ่งอะลองดูว่าถ้าเราเป็นอย่างเขาอะเราจะทำยังไงถ้าเราพิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรมจริงๆนั้นบางทีเราก็จะพบว่าบางคนที่เราเกลียดเพราะเขาทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาในเงื่อนไขเดียวกับเขาเราก็ทำแบบเขาพอเห็นตรงนี้ปุ๊บนะหายโกรธทันทีเลยมันเกิดความเห็นอกเห็นใจขึ้นแทนเกิดความเมตตาความกรุณาเกิดขึ้นแทนที่เลยจิตใจเราก็สงบนะสิ่งที่ได้มาก็คือความสงบสุขของจิตใจเนี่ยเรื่องของการทำสมถกรรมฐานนะไม่ได้มีตื้นๆแค่ว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเท่านั้นหรอกถ้ารู้จักมองนะที่เล่าให้ฟังนะเรื่องพิจารณาปฏิกูณาสุภาเนี่ยไม่ใช่นึกๆเอาเองอาจจะไปงานศพไปดูของจริงก็ได้นะไปดูโกดังเก็บศพนะหรือมีโทสะนะโกรธใครก็ลองพิจารณาดูทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้อะไรนะถ้าเข้าใจสักอย่างเดียวนะเราจะไม่โกรธเราจะไม่เกลียดใครหรอกขอให้เข้าใจเท่านั้นนะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาภายใต้เงื่อนไขเดียวกับเขาเราก็ทำแบบเขาเราคิดอย่างนี้ได้นะหายโกรธงั้นการทำสมถกรรมฐานนะอะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยใช้สิ่งที่ตรงข้ามอย่างเนี้ย มีราคะก็พิจารณาสิ่งที่ไม่สวยไม่งามมีโทสะก็ทำจิตใจให้มันเกิดความเมตตาขึ้นมาถ้ามันหลงนะมันหลงไม่รู้ผิดชอบชั่วดีวิธีทำสมถะนะไม่ใช่ไปท่องหลงหลงหลงหลงอะไรเงี้ยเวลามันหลงไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะก็ต้องพิจารณาให้มองอะไรด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราทำอะไรอย่างงมงายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำไปด้วยความเชื่องมงายหรือทำไปอย่างมีเหตุมีผลอย่างเราจะทำอะไรสักอย่างนะเราก็ต้องตั้งพิธีบวงสรวงต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้นะหวังว่าเทวดาจะมาช่วยเราอะไรนะเราก็พิจารณาลงไปพระพุทธเจ้าให้ช่วยตัวเองนะตนเป็นที่พึ่งของตนให้มองเทวดาในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์กันไม่ใช่นาถาไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยไม่ใช่สรณะนะเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเวลาเพื่อนลำบากช่วยได้ก็ช่วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เรียกให้เพื่อนช่วยตลอดเวลาอย่างถ้าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งนะเอออะไรก็เรียกให้เราช่วยทุกเรื่องอ่ะเราก็ไม่เอาหรอกเพื่อนอย่างนี้นะเป็นภาระเกินไปอย่าว่าแต่เพื่อนเลยญาติก็เหมือนกันนะถ้าใครไปมีญาติแบบไม่ช่วยตัวเองสักเรื่องหนึ่งเออก็ให้เราช่วยก็ให้เราช่วยทุกเรื่องเลยอย่างนี้เราก็เบื่อนะเราก็ไม่เอาเหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องดูนะพยายามช่วยตัวเองต้องมีเหตุมีผลทำอะไรมีเหตุมีผลอย่างถ้าเราเป็นคนงมงายนะเราก็หัดใช้เหตุผลให้มากขึ้นมันก็ลดความงมงายได้จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไปตามความงมงายเนี่ยก็ได้สมถะใช้การคิดพิจารณาไปด้วยเหตุด้วยผลก็แก้ความงมงายก็ทำได้ถ้าจิตใจมันเสื่องซึมก็กระตุ้นมันจิตใจมันเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าทุกวันนี้เป็นเยอะนะคนเป็นโรคซึมเศร้าผู้คนมีเยอะในโลกนี้สมัยหลวงพ่อเกิดนะมีคนไทยอยู่ราวๆ 18-19 ล้านเองแต่เราไม่เหงาเลยนะเรามีเพื่อนเต็มไปหมดเลยบ้านนี้ก็เพื่อนบ้านนี้ก็เพื่อนมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยอยู่ที่บ้านก็มีเพื่อนบ้านไปอยู่โรงเรียนก็มีเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนทํางานก็มีเพื่อนในที่ทํางานในยุคนี้ผู้คนมากมายนะมีตั้ง70ล้านเงี้ยในเมืองไทยเรากับว่าเวนะเราก็เหงาไม่มีใครคุยด้วยนะนั่งคุยกับมือถือวันๆ นึงตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปเจอชื่อเขาก็คุยกับเขาแหมมีความสุขเพลิดเพลินตัวจริงหรือตัวปลอมก็ไม่รู้ไปดูรูปนะที่เอามาโชว์ไปยืมรูปดาราสวยๆมาใส่ตัวจริงอาจจะเป็นยักษ์ขมูขีน่าเกลียดอะไรเงี้ยเนี่ยเราไม่มีเพื่อนอ่ะคนยุคนี้ขาดแคลนเพื่อนนะขาดญาติขาดเพื่อนน่าสงสารนะชีวิตเนี่ยไม่ได้มีความอบอุ่นเลยสังคมไทยเรานะเป็นสังคมที่อบอุ่นนะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเพื่อนเรามีญาติมีพี่น้องนะลำบากก็ช่วยกันมีความสุขก็มีความสุขด้วยกันเวลาทุกข์ก็ช่วยเหลือกันนะเราอยู่กันมาแบบนี้พอสังคมมาเปลี่ยนใช่ไหมทุกคนรวยขึ้นกูไม่ต้องงอคนอื่นแล้วกูอยู่ได้ด้วยตัวของกูเองกลายเป็นว่าผู้คนในแผ่นดินนี้เยอะขึ้นนะแต่คนที่เรารู้จักจริงๆน้อยลงน้อยลงเนี่ยชีวิตไม่มีความอบอุ่นเนี่ยถ้าเราหัดมองนะเอ๊ะชีวิตเราที่ว่ามีความสุขนะมีความสุขจริงไหมแต่เดิมจะไปไหนมาไหนก็เดินเอาโหนรถเมล์ไปเดี๋ยวนี้นั่งรถยนต์นั่งรถไฟนั่งเครื่องบินนั้นดูมีความสุขดูซิชีวิตมีความสุขจริงหรือเปล่าวัตถุเราเนี่ยให้ความสุขเราได้จริงหรือเปล่าเราจะพบว่าชีวิตของเรายุคนี้เงียบเหงาว้าเหวมากขึ้นนะมันถึงเป็นโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นนะนี่ถ้าเราเข้าใจตัวนี้นะเราพยายามกลับออกมาอยู่กับโลกให้มากขึ้นภาวนาเนี่ยอย่าหนีโลกนะภาวนาเนี่ยให้รู้โลกนะอยู่กับโลกอยู่กับโลกให้ได้ถ้าภาวนาแล้วก็หนีโลกมุดเข้าถ้ำไปอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครเลยภาวนายากมันหนีโลกมันไม่ได้เข้าใจโลกถ้าเข้าใจโลกนะเราก็จะอยู่กับมันได้แต่เราไม่ทุกข์นะ เราเห็นผู้คนทั้งหลายเขาเงียบเหงาเขาว้าเหวใจมันสงสารขึ้นมาแทนนะเราอยู่กับโลกนะใจมีแต่ความเมตตาสงสารใจเราสงบสุขอยู่ได้นะเนี่ยเรื่องของสมถกรรมฐานนะมีเยอะแยะนะวิธีการวันนี้พูดให้ฟังเป็นตัวอย่างส่วนถ้าเป็นเรื่องวิปัสสนาเนี่ยไม่มีอะไรมากมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสิ่งที่เราต้องรู้นะก็คือรู้กายรู้ใจถ้าพูดแบบปริยัติก็รู้รูปรู้นามนะพูดให้คนไม่รู้เรื่องแล้วบอกพูดให้รู้รูปรู้นามนะอย่างเมื่อก่อนนะหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะหลวงพ่อภาวนานะครูบาอาจารย์ก็ชมนะภาวนาดีภาวนาเก่งอะไรเงี้ยให้ไปช่วยสอนใครเขาควรเรียนก็ให้สอนเขานะตอนนั้นเขียนกระทู้อยู่ในพันทิปคนก็ไปคุยธรรมะกันนะจิตเป็นกุศลอิ่มเอิบเบิกบานวันเร็วคืนเร็วมีคนเข้ามาป่วนนะโอ้ยที่พูดกันเนี้ยไม่ได้ใช้ไม่ได้นะต้องรู้รูปรู้นามนะต้องเห็นวิถีของจิตมันดูจิตอะไรไม่พูดถึงวิถีจิตอะไรเงี้ยพูดนะด่าแล้วก็หายไปนะเราก็งงนะมันอะไรของมันวะเข้ามาถึงมันก็มาด่าแล้วก็ไปนะถ้าเห็นว่าใครไม่ถูกก็บอกสิว่าไม่ถูกยังไงในที่ถูกเป็นยังไงนะอย่างนั้นถือเรียกเมตตาแล้วเข้ามาถึงก็ด่าแล้วก็หนีไปไม่ใช่เมตตานะไอ้นั้นเอามันกูเก่งไม่เห็นหลวงพ่ออะไรตั้งใจวันหนึ่งเราจะเรียนอภิธรรมแต่ขอภาวนาให้มันสะใจซะก่อนให้มันแล้วใจซะก่อนเราเดินมาในเส้นทางของการปฏิบัติเราไม่ได้เดินในเส้นของปริยัติเราจะภาวนาให้มันแล้วใจก่อนนี่ตอนก่อนจะบวชนะหลวงพ่อก็ไปที่บ้านตากไปขอหนังสือธรรมะของหลวงตานะเป็นธรรมะภาคปฏิบัตินะโอ้ยกว่าจะได้มานะลำบากมากเลยพระที่เฝ้าศาลานะด่าอยู่นั่นนะด่าอยู่นานมากเลยนะว่าเอาไปทำไมเป็นคฤหัสถ์นะหนังสืออย่างนี้เป็นหนังสือสำหรับพระเท่านั้นคฤหัสถ์อ่านไม่รู้เรื่องหรอกพ่อก็พนมมือเฉยๆอยากด่าก็ด่าไปนะก็ด่าไปเรื่อยนะเป็นพระอีกองค์หนึ่งสงสารไปหยิบมาให้หลวงพ่อก็เอามาจะไปบวชบอกท่านว่าเราจะไปบวชเราอยู่ไกลครูอาจารย์ท่านบอกอ่านไม่รู้เรื่องหรอกนะหน้าไม่รู้เรื่องผมจะพยายามอ่านก็ได้หนังสือนั้นมาเสร็จแล้วก็ไปที่อภิธรรมโชติกะวัดมหาธาตุไปบอกเขาเลยว่ามีตำราอภิธรรมกี่เล่มนะขอซื้อทั้งหมดเลยเท่าที่มีเขาก็ขนมาให้เป็นตั้งหน่อยนะแล้วก็เอาไปไว้ที่วัดนะเก็บไว้กล่าวว่าภาวนาแล้วเราจะดูค่อยมาเรียนขอภาวนาก่อนถ้าอ่านก่อนเดี๋ยวเรากลายเป็นคนฟุ้งซ่านแบบที่เข้ามาด่าเราในฟันทิพย์อ่ะเดี๋ยวเราจะภาวนาก่อนนี่พอภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วนะสบายอกสบายใจดีแล้วเราไปเปิดดูไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็คือสิ่งที่เรารู้เราเห็นจากการปฏิบัตินั่นแหละส่วนใหญ่แต่เพียงแต่เราเรียกชื่อไม่เป็นเรียกชื่อต่างกันนั้นก็จะฆ่ากันตายแล้วเรียกชื่อต่างกันก็ทนไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะมองสภาวะไม่ออกถ้ามองสภาวะออกนะถึงจะเรียกชื่ออะไรก็ตามจะใช้ศัพท์บัญญัติที่แตกต่างกันก็ฟังกันรู้เรื่องอย่างนักปฏิบัตินะถ้าภูมิจิตภูมิธรรมระดับเดียวกันนะไปหากันนะอย่างเราไปหาครูบาอาจารย์องค์นี้เนี่ยท่านพูดสอนเราด้วยภาษาอย่างนี้เรารู้เรื่องเราไปหาอีกท่านหนึ่งท่านพูดด้วยอีกภาษาหนึ่งเราก็รู้เรื่องนะเพราะเรารู้ว่าจริงๆสภาวะมันเป็นยังไงแต่ภาษามันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ต้องไปตกใจนะตำรับตำราอะไรนะบางส่วนมันก็ถูกมีประโยชน์แต่บางส่วนก็ไม่มีสาระเลยนะเพี้ยนๆอย่างในตำรามีเรื่องโลกอ่ะนะเรื่องโลก โลกแบนนะมีตำราโลกแบนทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะปลารุ่นหลังนักปลารุ่นหลังช่วยแต่งขึ้นมาอะไรที่พระเจ้าไม่ตอบก็พยายามเสริมเข้าไปนะแล้วส่วนนี้มันเป็นธรรมะเนื้องอกพอผ่านวันเวลาผ่านการพิสูจน์ไม่ทนต่อการพิสูจน์นะมันไม่ทนต่อการพิสูจน์เพราะว่าไม่ใช่อ่ะมันผิดแล้วล่ะอย่างบอกว่าอัตถยรูปอัตถยรูปเนี่ยโดยนิยามนะคือที่เกิดของนามธรรมจำนวนมากอัตถยรูปคือที่เกิดของนามธรรมจำนวนมากถามว่ามันอยู่ที่ไหนวันนี้ตอบไม่ถูกแล้วฝ่ายปริยัติหัตถยะมันแปลว่าหัวใจเพราะงั้นหัตถยรูปต้องอยู่ในหัวใจเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจสีนั้นสีนี้นะถ้าคนมีน้ำเลี้ยงหัวใจสีอย่างนี้นิสัยจะเป็นอย่างนี้ก็ยุคนี้มันเปลี่ยนหัวใจได้แล้วอะไม่เห็นนิสัยมันเปลี่ยนเลยเนี่ยวิทยาการมันพิสูจน์นะให้คำสอนเฝือไปเนี่ยไม่ใช่ของพระเจ้าหรอกนะเป็นของตำรารุ่นหลังเขียนกันขึ้นมาเพื่อพยายามจะตอบโจทย์ซึ่งไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นสายปฏิบัตินะถ้าพูดถึงไตรยรูปท่านไม่รู้จักหรอกแต่ท่านรู้ว่านามธรรมมันผุดขึ้นที่ไหนนะนามธรรมมันผุดขึ้นที่ไหนมันผุดขึ้นในกลางอกนะเนี่ยมันผุดขึ้นสุขทุกข์ดีชั่วมันผุดอย่างนี้ขึ้นมาโลภโกรธหลงก็ผุดขึ้นจากนี้กุศลอกุศลนั้นมันก็ขึ้นมาจากนี้แหละหัตถยะตัวนี้เลยไม่ได้แปลว่าหัวใจหัตถยะตัวนี้แปลว่ากลางเคยได้ยินคำว่าใจกลางไหมรู้สึกมันขึ้นมาจากกลางขึ้นมาเนี่ยฝ่ายปริยัติฝ่ายปฏิบัตินะมันนั่งเฉียงกันนะไม่มีข้อยุติแต่ถ้าเราภาวนาเราเข้าใจแล้วเราก็เข้าใจด้วยทำไมเขาต้องพูดอย่างนั้นเพราะเขาไม่เห็นสภาวะก็ต้องพูดไปหาอะไรตอบโจทย์ไปเรื่อยๆพอเราเข้าใจนี้เราไม่โกรธแล้วนะทีแรกอ่านเราโกรธนะว่าอ๋อเขาอย่างนี้เขาไม่เห็นของจริงนะเขาก็ว่าไปอย่างนี้แหละก็น่าสงสารอุตส่าห์เล่าเรียนแต่ไม่เห็นสภาวะบอกว่าต้องเห็นสภาวะแต่ไม่เห็นนะก็น่าเห็นใจเราจะไม่โกรธไม่เกลียดใครหรอกนะค่อยๆศึกษาไปทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นะจะแก้ปัญหาจิตใจของเราก็จะสงบสุขได้เห็นไหมว่าเรื่องของสมถะไม่ใช่มีแค่เรื่องเข้าฌานมันไม่ได้แค่นั้นหรอกสมถะกรรมฐานเนี่ยในตำราเขาบอกไว้นะว่าใช้อารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้อย่างคิดเรื่องปฏิกูลเรื่องอสุภะนะคิดพิจารณาร่างกายคิดอะไรนี่เป็นเรื่องคิดทั้งนั้นนะหรือคิดพิจารณาชีวิตพิจารณาซากศพอะไรเนี่ยเป็นเรื่องคิดเอานะไม่มีสภาวะธรรมรองรับเรียกว่าอารมณ์บัญญัติก็ใช้ทำสมถะได้อารมณ์รูปธรรมก็ใช้ทำสมถะได้นะอย่างหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจเป็นรูปเดินจงกรมนะเห็นร่างกายมันเดินก็คอยรู้สึกไว้จิตไม่วอกแวกไปที่อื่นนี่มันก็เป็นสมถะนะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจิตไม่หนีไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นสมถะเนี่ยใช้รูปก็ได้ใช้นามก็ได้ทำสมถะอย่างเมื่อวานหลวงพ่อสอนผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเขาดูจิตได้อย่างเดียวนะบอกว่าเวลาดูจิตนะเดินปัญญารวดเนี่ยไม่ได้นะจะดูไตรลักษณ์จิตเกิดดับตลอดเวลาทำไม่ได้หรอกต้องรู้จักพักวิธีพักจิตนะโดยใช้นามธรรมใช้นามธรรมเช่นใช้ช่องว่างอย่างเราทำใจให้ปกตินะใช้ใจที่ปกติแล้วรู้สึกลงไปเราจะเห็นความว่างความสว่างอยู่ข้างในแล้วเราจิตเราไปพักอยู่กับแสงสว่างนั้นนั่นก็สมถะไปอยู่ในช่องว่างเรียกว่าอากาศานัญจายตนะนะอีกอันหนึ่งเรามีจิตเป็นคนรู้คนดูนะแทนที่เราจะดูเข้าไปที่ช่องว่างซึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เราทวนกระแสเข้ามาดูจิตผู้รู้เราจะเห็นว่าจิตที่เป็นผู้รู้นั้นดับกลายเป็นของถูกรู้เกิดจิตผู้รู้ใหม่ซ้อนขึ้นมาแล้วซ้อนไม่มีที่สิ้นสุดนะ อันนี้ก็เป็นสมถะกรรมฐานชื่อวิญญาณัญจายตนะแต่อันนี้หลวงพ่อไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าติดง่ายมากเลยแล้วแก้ยากมากนะต่อไปถ้าคืนไปเล่นตัวนี้นะต่อไปพอคิดถึงการปฏิบัติจิตจะจับเอาที่ตัวผู้รู้แล้วนิ่งอยู่งั้นเลยนะแก้กันเป็นปีเลยนะนะงั้นอย่าเล่นอันนั้นเอาแค่ว่ารู้สึกถึงความสว่างลองหลับตาลองทำใจปกติสบายสบายรีแลกซ์แต่ไม่ทำใจเคลิ้มเคลิ้มนะนะหายใจไปด้วยก็ได้นะทำใจสบายแล้วนึกถึงให้ความว่างๆที่อยู่ข้างหน้าเราน้อมจิตไปอยู่ในความว่างๆแล้วนะนี่เป็นที่พักของคนที่ดูจิตเอานะดูจิตเอาทำวิปัสสนาก็เห็นจิตเกิดดับจะทำสมถะนะก็ไปอยู่กับความว่างๆงั้นอย่างที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆหลายคนสอนนะวิธีดูจิตคือทำจิตให้ว่างบอกไม่ใช่นะอันนั้นมันสมถะกรรมฐานไม่ทำจิตให้ว่างไม่ได้แต่เอาความว่างนั้นไว้พักผ่อนชั่วครั้งชั่วคราวพอให้จิตมีกำลังแล้วถอยออกมาอย่าถลำลงไปนอนแช่อยู่ในความว่างถอยจิตออกมานะให้มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วดูความเกิดดับนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวไปอดีตเดี๋ยวไปอนาคตอย่างเงี้ยคอยรู้ทันมันไปเดี๋ยวไปทางตาทางหูอย่างเงี้ยจิตไปทางไหนก็รู้ทันมันไปนะเวลาดูจิตจริงๆเราดูสองอันนะอันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้อีกอันหนึ่งดูการทำงานของจิตจิตไปดูรูปทางตาก็รู้ไปฟังเสียงทางหูก็รู้ไปคิดทางใจก็รู้งั้นดูได้สองอันนะดูความรู้สึกจิตมีความรู้สึกไงก็รู้อีกอันดูพฤติกรรมของจิตจิตไปทำอะไรก็รู้ไปดูรูปก็รู้ไปฟังเสียงก็รู้นี่ก็ค่อยเรียนไปนะไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเริ่มแบบนี้ดูจิตไม่ได้ดูกายไปนะดูกายเคยดูแบบสมถะก็พัฒนาขึ้นมาพอจิตเราสงบแล้วก็อย่าสงบโง่ๆอยู่นะสงบเสร็จแล้วก็ค่อยดูลงไปร่างกายนี้เป็นของถูกรู้นี่นะร่างกายนี้เป็นของถูกรู้นะจิตมันก็เป็นผู้รู้อีกขึ้นมาเองนะเพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้มันต้องอยู่คู่กันเสมอจิตกับอารมณ์ต้องอยู่คู่กันเสมอนะอยู่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าร่างกายถูกรู้เนี่ยเราไม่ต้องห่วงแล้วเรามีจิตผู้รู้แน่นอนไม่ต้องไปหามันอยู่ๆไปเที่ยวหาจิตผู้รู้หาไม่เจอหรอกมันจะกลายเป็นผู้คิดทันทีเพราะผู้รู้ไม่มีให้หาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหามันอย่างพวกเรานั่งอยู่เงี้ยแทนที่จะนั่งคิดอะไรบ้าๆบอๆไปคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นั่งแล้วลองรู้สึกไปเห็นไหมตัวอะไรมันนั่งอยู่ตัวอะไรมันมาตั้งอยู่บนเก้าอี้เนี้ยตัวอะไรมันมีลมเข้ามีลมออกนะเนี่ยดูลงไปเรื่อยๆตัวอะไรมีความทุกข์แทรกเข้ามานั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยนะความทุกข์มันแทรกเข้ามาเนี่ยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะก็จะเดินปัญญาได้ต่อไปก็จะเห็นในร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายไม่ใช่เราสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในจิตไม่ใช่เราตัวจิตเองก็ไม่ใช่เราตัวดีตัวชั่วที่เกิดขึ้นกับจิตก็ไม่ใช่เราจะเห็นว่ามันไม่มีเราพอไม่มีเราก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์อย่างถ้าร่างกายเป็นเราอย่างเงี้ยร่างกายเป็นเราพอร่างกายแก่มันก็คือเราแก่ร่างกายเจ็บคือเราเจ็บร่างกายตายคือเราตายหรือจิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็สมหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังใจแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาตามความอยากอยากทีไรก็ทุกข์ทุกทีอย่างดีก็ทุกข์แบบคนดีอยากชั่วก็ทุกข์อย่างคนชั่วนะแต่อย่างดีแล้วทำดีก็มีผลที่ดีนะแต่ไม่นิพพานหรอกอยากชั่วทำเหตุชั่วลงมือก็ทำไปก็มีผลเป็นความทุกข์นะก็ยุติธรรมแล้วทำมาอย่างไรก็รับผลอย่างนั้นเนี่ยค่อยๆเรียนไปนะธรรมะไม่ยากงั้นเราก็ฝึกควรจะหัดดูสภาวะไปขั้นแรกเลยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ถ้าจิตใจถูกราคะรบกวนมากสู้ไม่ไหวแล้วก็พิจารณาปฏิกูลอสุภะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะจิตใจเต็มไปด้วยโทสะขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้แล้ว ก็เจริญเมตตาไปอะไรเงี้ยจิตก็สงบจิตใจไม่โง่งมงายทำอะไรก็พยายามคิดถึงเหตุถึงผลให้มากๆจิตใจก็จะตั้งมั่นสงบขึ้นมาได้หรือจิตใจมันชอบไหลไปเราก็หายใจไปจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้จิตก็ตั้งมั่นสงบได้ด้วยตั้งมั่นได้ด้วยนี่พอเรามีจิตที่สงบแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาเราก็เห็นเลยร่างกายนี้กับจิตโคละอันกันสุขทุกข์กับจิตก็โคละอันกันดีชั่วกับจิตก็โคละอันกันจิตก็ไม่ได้มีดวงเดียวนะเดี๋ยวจิตสุขเกิดจิตสุขก็ดับจิตทุกข์เกิดจิตทุกข์ก็ดับจิตดีเกิดจิตดีก็ดับจิตโลภโกรธหลงเกิดจิตโลภโกรธหลงก็ดับนะนี่หัดดูอย่างนี้ไปนะนี่คือการเจริญปัญญาละเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตเหนื่อยก็กลับทำสมถะถ้ากลับไปทำสมถะที่เราถนัดนะถนัดอะไรก็เอาอันนั้นแหละทางใครทางมันแต่ถ้าเราฝึกจนชำนาญนะทำสมถะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยใช้อะไรก็ได้กำหนดจิตให้ว่างเลยก็ได้นะเพ่งลมหายใจก็ได้นะเพ่งท้องก็ได้นะพิจารณาอสุภะก็ได้นะพิจารณาเหตุผลของคนอื่นแล้วเกิดความเมตตาขึ้นมาก็ได้จิตใจก็สงบนะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพอมีแรงจิตสงบจิตตั้งมั่นก็เดินปัญญาต่อตัวอะไรที่มันนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี้ยนะตัวนี้มันเคยบอกไหมว่ามันคือเราลองสังเกตดูสิไอ้ตัวที่นั่งบนเก้าอี้มันเคยบอกไหมว่ามันคือตัวเรามันไม่เคยพูดเลยนะจิตเราคิดเอาเองว่าไอ้นี่คือตัวเรานะไอ้ร่างกายเนี้ยมันไม่เคยพูดเลยว่ามันคือตัวเราค่อยๆดูค่อยๆแยกๆไปนะความสุขความทุกข์อ่ะมันบอกไหมว่ามันคือตัวเราไม่เคยบอกเลยนะเราโมเมลเองตัวที่หลอกก็คือเราหลอกตัวเองไม่มีใครเขาหลอกเราหรอกจิตหลอกตัวเองวันนี้เทศให้ฟังเล็กน้อยนะค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งในรูปแบบใช้สวดมนต์นั่งสมาธิดูลมหายใจพร้อมคำภาวนาหรือขยับท่าทางกายถ้ามีความง่วงจะเดินจงกรมสลับบ้างโดยเห็นกายปวดเมื่อยสลับกับเห็นความคิดฟุ้งไปในอดีตและกังวลอนาคตบ้างบางทีก็ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนจะเคลิ้มไปขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำรูปแบบการปฏิบัติที่เหมาะกับจริตค่ะ
ที่ทำอยู่โอเคนะก็ทำต่อไปแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆที่เราทำอยู่เนี้ยทำเพราะอะไรอยากดีไหมอยากปฏิบัติเนี้ยที่เราลงมือปฏิบัติเนี้ยทำเพราะอยากเห็นความจริงหรือทำเพราะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอะไรเงี้ยนะรู้ตัวเองไปเรื่อยๆเราต้องการเห็นความจริงของกายของใจนะนี่วัตถุประสงค์สำคัญในบางทีจิตฟุ้งซ่านดูไม่ได้ก็ทำสมถะให้จิตมีกำลังก็มาดูความจริงของกายของใจต่อไปจิตยังฟุ้งอยู่นะสมาธิยังไม่พอสังเกตหรือเปล่าว่าจิตมันอยู่ข้างนอกนะจิตยังไม่ตั้งมั่นยังไหลว่างๆสว่างออกข้างนอกไปเนี่ยถ้าเราไปอยู่กับว่างๆอยู่กับสว่างอย่างนี้นะเป็นสมถะนะไม่เกิดปัญญาพยายามทวนกระแสนะย้อนเข้ามารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจไปจิตมันตั้งมั่นจริงๆลองทำให้หลวงพ่อดูซิกลับเข้ามาตั้งมั่นให้หลวงพ่อดูสักทีใช้ได้นะเก่งเพราะงั้นเวลาปฏิบัตินะถึงคราวที่จะทำสมถะก็ทำถึงคราวว่าจะเจริญปัญญาก็ทำแต่จะเจริญปัญญาเนี่ยจิตต้องมีกำลังต้องตั้งมั่นนะถ้าจิตล่องลอยอย่างนี้เจริญไม่ได้ฟุ้งซ่านนะดีใช้ได้เบอร์สอง
ทำในรูปแบบด้วยการดูร่างกายหายใจวันละประมาณ1ชั่วโมงทุกวันชีวิตประจำวันฝึกเจริญสติด้วยการฝึกรู้สึกตัวเวลากระทบผัสสะเห็นจิตนึกคิดปรุงแต่งได้เอง เวลาทำในรูปแบบเห็นใจโล่งโปร่งเบาได้บ้างเห็นสภาวะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นสภาวะที่มีน้ำหนักแต่ยังมีเพ่งอยู
่
ขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อครับ
ไม่ต้องทำอะไรมากนะทำอย่างที่ทำนี่แหละถูกต้องแล้วทำมาได้ดีแล้วนะแล้วจิตก็มีกำลังดีด้วยตั้งมั่นได้ดีด้วยทำดีแล้วล่ะถ้าทำสม่ำเสมอไปแล้วเราก็จะเห็นนะจิตนั้นมันมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมวันนี้ภาวนาก็ดูดีเชียววันนี้ฟุ้งๆดูอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเป็นทุกคนนะเป็นทุกคนงั้นมันไม่ได้ภาวนาแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆหรอกมันต้องมีเสื่อมบ้างก็อย่าตกใจหน้าที่เราคือเสื่อมก็ภาวนาเจริญก็ภาวนาไม่ละทิ้งทำให้สม่ำเสมอไว้เบอร์สองทำได้ดีนะจิตมีกำลังขันแยกได้หมดแล้วล่ะดีก็ทำให้สม่ำเสมอไปนะตรงนี้เพ่งนะเวลาเพ่งมันจะไปรวบเข้ามาแล้วคอนเซนเทรตลงไปที่ใดที่หนึ่งนะนั่นจะเป็นการเพ่งให้เรารู้พฤติกรรมของจิตตอนนี้จิตไปเพ่งเราก็รู้อะไรเงี้ยต่อไปจิตมันทำอะไรนิดเดียวเราก็เห็นละอย่าให้มันค้างอยู่อย่างนี้ถอยออกมาเออใครถูกคดีดีเห็นไหมจิตมันเบิกบานขึ้นในฉับพลันได้เลยเก่งนะเบอร์สองนะวานาดีเชียวไปทำอีกไปเบอร์สาม
เบอร์สามติดเพ่งแค่นึกว่าจะภาวนาก็เกรงคอตลอดปกติรู้ความตึงและคลายของใบหน้ารู้ร่างกายหายใจระหว่างวันดูมือเท้าที่ขยับขาดสัมมาสมาธิเพ่งมากไม่เห็นความอยากดีแต่เริ่มเห็นใจที่คอมเมนต์เปรียบเทียบบ่อยเห็นกิเลสเห็นความกลัวจะไม่ดีตั้งใจจะภาวนาตลอดชีวิตแต่กลัวว่าที่ทำมาผิดขอหลวงพ่อสั่งสอนค่ะ
ถ้าเห็นกิเลสได้ไม่ผิดหรอกนะถ้าไม่เห็นกิเลสผิดแน่นอนนะเราภาวนาเราจะเริ่มใช้กายเป็นวิหารธรรมก็ได้แต่สุดท้ายมันก็เข้ามาเห็นจิตนะนี่ยังรู้สึกกายรู้สึกกายไปนะและจิตมันเกิดกิเลสอะไรเราเห็นนะนั้นใช้ได้แล้วล่ะส่วนเรื่องเพ่งนะต่อไปชำนาญมันก็ลดการเพ่งลงยังไม่ชำนาญมันเคยชินจะเพ่งมันก็จะเพ่งอีกไม่ต้องตกใจทำไปเถอะเบอร์หนึ่งนะหลงเก่งรู้สึกไหมจิตหลงไปเรื่อยๆเลยเบอร์สี่เนี่ยนะอย่าน้อมจิตให้ซึมนะเนี่ยเป็นจุดอ่อนเลยนะถ้าไปแต่งจิตให้มันเสื่องซึมลงไปเงี้ยไม่ดีนะยามรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาปลุกตัวเองนะอย่าปล่อยจิตให้ซึมลงไปนะรู้สึกไหมเอาลมหายใจเอาร่างกายมาช่วยได้นะรู้สึกหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปอย่าไปน้อมใจให้มันเคลิ้มลงไปปลุกใจให้มันตื่นขึ้นมาหายใจแล้วตื่นหายใจแล้วตื่นเห็นไหมจิตมันเคลื่อนออกไปนะหายใจไปนะแล้วน้อมจิตให้เคลิ้มรู้ว่าน้อมหายใจไปจิตมันเคลื่อนไปจะไปคิดรู้ว่ามันไปคิดรู้ว่ามันเคลื่อนนะทำอย่างนี้นะทำไปบ่อยๆเบอร์ห้า
ทำในรูปแบบโดยการเดินจงกรมเป็นหลักหากไม่เพลียเกินไปจะนั่งรู้สึกกายหายใจด้วยแต่พอออกไปเผชิญกับคนและเรื่องราวข้างนอกกลับดูเหมือนรู้สึกตัวได้เบาบางกว่าตอนฝึกในรูปแบบรู้สึกไม่พอใจตัวเองขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะให้ภาวนาได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
ก็ทำในรูปแบบให้สม่ำเสมอแล้วการปฏิบัติในชีวิตประจำวันมันถึงจะทำได้ทำในรูปแบบก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้เช่นหายใจแล้วจิตมันหนีไปก็รู้ จิตไปเพ่งลมก็รู้คอยรู้ทันจิตตัวเองไว้แล้วเวลามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปุ๊บเนี่ยจิตมันก็จะทำงานขึ้นมาจะเคลื่อนไปเคลื่อนมามั่งปรุงสุขปรุงทุกข์บ้างปรุงดีปรุงชั่วบ้างเราก็จะรู้ที่จิตนั่นแหละงั้นเวลาทำในรูปแบบนะทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตนเองไว้พอออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันถึงจะทำได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกระทบทีไรมันก็เข้ามาที่จิตทุกทีแหละกระทบแล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงนะเราคอยรู้เอารู้อยู่ที่จิตนี่แหละอันนี้การทำในรูปแบบมันคือการฝึกซ้อมที่จะรู้เท่าทันจิตตนเองพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงเราเคยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตจนชำนาญจากการฝึกในรูปแบบเราก็จะฝึกได้ในชีวิตประจำวันแรกๆก็ล้มลุกคลุกคลานบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปโมโหมันหรอกเราอยากดีเราก็พยายามทำไมไม่ได้ดีอย่างใจสักทีอันนั้นมันโลภะนะแล้วมันหงุดหงิดตัวเองก็เป็นโทสะทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปเบอร์หก
มีกำลังมากขึ้นเริ่มเห็นจิตที่จะไหลไปเพ่งแต่ยังมีการแทรกแซงบังคับจิตระยะหลังเห็นสังขารปรุงโทสะขึ้นที่กลางอกถี่ขึ้นมากแม้ไม่มีผัสสะระหว่างวันจิตระลึกเห็นกายเคลื่อนไหวได้บ่อยขึ้นเดือนก่อนเกิดสภาวะที่สติเกิดเห็นความเผลอแล้วขณะต่อมาเกิดความเข้าใจว่าเมื่อกี้ไม่มีตัวเราตรงไหนเลยรู้สึกตกใจไม่ทราบว่าเห็นจริงหรือฟุ้งซ่านขอกันบ้านเพื่อพัฒนาต่อไปค
่
ะ
เห็นจริงนะทำอย่างที่ทำนี่แหละค่อยพัฒนาอยากพัฒนาเร็วๆไปไม่รอดสักลายภาวนาไปทุกวันทุกวันนะมันค่อยๆดีขึ้นเองแหละภาวนาได้ดีนะดีเบอร์เจ็ดแป๊บหนึ่งเบอร์สองแบบนี้เป็นการน้อมจิตให้ซึมนะเบอร์สองหายจิตขึ้นมาสิหายใจให้แรงขึ้นหายใจแรงๆนะปลุกจิตให้มันตื่นนะอย่าให้มันหล่นลงไปจมลงบาดาลไปนะนะฝึกเบอร์อะไรแล้วนะ
เบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดว่ามา
ภาวนาในรูปแบบทุกวันใช้บริกรรมพุทโธเห็นจิตเป็นผู้รู้สภาวะกายและอารมณ์มีสติบ่อยขึ้นเวลาหลงไปคิดยังต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างคะ
ไม่ต้องปรับปรุงหรอกกิเลสอะไรเกิดแล้วคอยรู้ไว้ก็แล้วกันดูออกไหมว่ากิเลสตัวไหนของเราเยอะค่อยๆดูไปนะเราต้องเห็นด้วยตนเองถึงจะเข้าใจค่อยเรียนรู้กิเลสของเราไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเนี่ยกิเลสโน้นก็เกิดกิเลสนี้ก็เกิดก็ค่อยรู้เอาชอบทำสมาธิก็ทำได้นะทำไม่เป็นไรแต่เวลาทำสมาธิอย่าให้โมหะมันเข้ามามันซึมอย่าทิ้งความรู้สึกตัวนะเบอร์เจ็ดเวลาจิตมันเข้าสมาธิก็ต้องรู้สึกตัวอย่าทิ้งความรู้สึกตัวจิตรวมลงไปกระทั่งร่างกายหายไปโลกธาตุดับไปนะก็ยังมีสติรักษาจิตอยู่ดีฝึกอย่างนี้ก็ได้นะฝึกไปชอบแนวนี้ก็เอาลองออกจากสมาธิให้หลวงพ่อดูซิลองออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี้ยรู้สึกไหมมันมีอารมณ์ที่ค้างออกมาจากข้างในนะมันมีความซึมค้างออกมาจากข้างในมันแสดงว่าสมาธิที่เราทำนะยังมีโมหะแทรกอยู่ไม่ทิ้งสตินะถึงจะทำสมาธิก็ไม่ทิ้งสติไม่งั้นเสร็จแล้วใจเราจะซื่อบื้ออยู่อย่างนี้นะออกมาแล้วก็ค้างอยู่อย่างนี้ไม่ดีนะ ก่งนะเรื่องสมาธิดีแต่ฝึกเข้าชำนาญอยู่แล้วละฝึกออกแล้วฝึกทรงอยู่ข้างในโดยที่มีสติไม่ให้สติหายไปเบอร์เจ็ดเนี่ยชำนาญในการทำสมาธิเข้าไปง่ายๆแต่ยังไม่ชำนาญในการทรงสมาธิอยู่ข้างในโมหะมักจะแทรกตอนถอนออกมาเนี่ยก็จะมีโมหะติดออกมาด้วยค่อยๆฝึกไปดีนะฝึกแนวนี้ก็ดีสนุกดีอย่าออกเห็นโน่นเห็นนี่ก็แล้วกันแต่ถ้าเข้าอย่างนี้ไม่ไปเห็นอะไรแต่ถ้าเข้าไปแล้วตอนถอยออกมาก่อนจะหลุดออกมาโลกข้างนอกแล้วออกมาครึ่งๆกลางๆเนี่ยตัวเนี้ยอยากรู้อยากเห็นอะไรมันจะเตลิดเปิดเปิงไปไม่เอาออกก็ออกมาเลยอย่าไปค้างตรงรอยต่อนะรอยต่อนั่นแหละจะโดนนิมิตอะไรมันหลอกเอาเออจิตตรงนี้ดีนะเบอร์เจ็ดจิตตรงนี้ดีรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยเรารู้สึกตัวโดยที่เราไม่ได้เจตนารู้สึกโดยที่ไม่ได้ทำถ้าทำอยู่ยังไม่ใช่ของจริงต้องไม่ได้จงใจทำมีสติเกิดมีสมาธิเกิดโดยไม่ได้จงใจทำแต่ทีแรกก็ต้องจงใจไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทันเอาในเวลาเข้าสมาธิอย่าให้โมหะแทรกมีสติไว้เบอร์แปด
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนต์เห็นปากขยับไปมาเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมถ้าฟังซีดีหลวงพ่อไปด้วยจะไม่หลงนานระหว่างวันเห็นกายได้ชัดเจนเวลาล้างมือหรือเดินไปห้องน้ำบางครั้งเห็นการทำงานของจิตและความคิดที่อยู่เบื้องหลังการกระทำคิดว่าสมาธิยังไม่ตั้งมั่นขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะด้วยค่ะ
สมาธิมันก็ดีขึ้นนะแต่มันยังชินที่จะประคองรักษาอยู่ใจมันยังทื่อๆอยู่จงใจทำอย่าจงใจเยอะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ดีกว่ากลัวหลงแล้วรักษาไว้ตลอดกลัวหลงแล้วรักษาตลอดใจจะทื่อๆใจจะแข็งทื่อๆไม่ดีคลายออกได้ไหมที่ทื่อๆอยู่ลองแลบลิ้นสิจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวให้ใจมันทื่อเข้าไปเริ่มทื่ออีกแล้ว มันเคยชินนะมันเคยชินที่จะไปรักษาจิตให้นิ่งๆไว้กล้าๆหน่อยอย่านิ่งนานนิ่งนิดนิดหน่อยหน่อยพอพักผ่อนแล้วก็ออกเดินปัญญาเลยดูร่างกายไปร่างกายไม่ใช่ของเรานะพิจารณากายลงไปเลยจิตเอาเข้าสมาธิแล้วพิจารณากายลงไปเลยนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูลงไปเรื่อยๆวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันช่วงนี้แมงหวีเยอะนะเราเวลากัดนะมันมีเชื้อนะมันเป็นสัตว์กินเนื้อเราเผลอๆมันแทะเลยแล้วก็เป็นแผลติดเชื้อยุ่งยากเชิญกลับบ้านเ